สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่6มีนาคม2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์ไบเดนนอนมาในศึกเลือกตั้งขั้นต้นซูเปอร์ทิวส์เดย์อิสราเอลปูพรมถล่มคานยูนิสหลังข้อตกลงหยุดยิงไม่คืบยูเครนเผยยิงเรือรัสเซียในทะเลดำสอยโดรนร่วง18ลำปมสิงคโปร์ผูกขาด Taylor Swift แย่งซีนประชุมออสเตรเลียอาเซียน Facebook Instagram กลับเป็นปกติหลังระบบล่มทั่วโลกและส่วนเสริมข่าววันนี้ค่ะวิเคราะห์รูปแบบประชาธิปไตยในสหรัฐสะท้อนเสียงคนส่วนใหญ่จริงหรือและจากจอเงินสู่ความจริงเมื่อสหรัฐปักหมุดตั้งฐานบนดวงจันทร์เราติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ยังคงต้องเกาะติดการเลือกตั้งขั้นต้น Super Tuesday นะคะซึ่งทางอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ตั้งเป้าน็อกคู่แข่งที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวของเขาก็คือนิกกี้เฮลี่อดีตผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนานะคะออกจากการแข่งขันชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งขั้นต้นที่มีพร้อมกันถึง15รัฐในวันอังคารนั่นเองนะคะโดยทรัมป์ซึ่งได้รับชัยชนะในเกือบทุกสนามของพรรครีพับลิกันมาก่อนหน้านี้กำลังอยู่บนเส้นทางของการคว้าชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จและเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อแข่งขันกับประธานาธิบดีโจไบเดนในช่วงปลายปีนี้ค่ะการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันในวันอังคารที่5มีนาคมตามเวลาสหรัฐใน15รัฐมีเดิมพันคือจำนวนผู้แทนมากกว่า1ใน3ซึ่งคิดเป็นกว่า 70% ของจำนวนผู้แทนที่ผู้ลงสมัครต้องการเพื่อให้ได้เป็นตัวแทนของพรรคนะคะในฝั่งพรรคเดโมแครตค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนได้รับการคาดหมายว่าจะชนะอย่างง่ายดายแม้ว่าจะมีผู้ประท้วงบางส่วนในรัฐเมนเนโซตาออกมาเดินขบวนต่อต้านนโยบายเกี่ยวกับอิสราเอลของประธานาธิบดีผู้นี้นะคะส่วนทางฝั่งพรรครีพับลิกันค่ะนิกกี้เฮลี่เผชิญกับคำถามที่ดังก้องขึ้นเรื่อยๆว่าเธอจะยื้อการแข่งขันกับทรัมป์ไปอีกนานแค่ไหนหลังจากที่เฮลี่เพิ่งพ่ายแพ้ในรัฐบ้านเกิดของเธอเองนะคะก็คือเซาท์แคโรไลนาเมื่อ10วันก่อนผลการสำรวจความเห็นประชาชนที่จัดทำโดยเว็บไซต์ 538 ชี้ว่าทรัมป์มีคะแนนนำเฮลี่ในทุกรัฐที่เลือกตั้งในวันอังคารแม้เฮลี่ยังมีความหวังที่จะได้รับชัยชนะในรัฐเวอร์จิเนียแมสซาชูเซตส์และเวอร์มอนต์ที่ประชาชนมีรายได้สูงและมีการศึกษาสูงค่ะโดยทรัมป์ได้กล่าวกับสถานีข่าว Fox News ว่าขณะนี้ตนมุ่งเป้าไปที่ไบเดนแล้วและจะประกาศว่าเราจะชนะทุกรัฐในค่ำคืนนี้อย่างไรก็ตามการท้าทายจากเฮลี่ค่ะได้ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนบางอย่างของทรัมป์ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะเช่นการที่เธอได้รับชัยชนะสูงถึง 40% ในบางรัฐซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีผู้สังกัดพรรครีพับลิกันแนวทางสายกลางบางส่วนรวมถึงผู้ที่ไม่เจาะจงว่าจะสังกัดพรรคใดที่ยังคงไม่อยากเห็นทรัมป์ดำรงตำแหน่งเป็นสมัย2และทรัมป์เองก็มีกำหนดการขึ้นศาลอีกหลายครั้งภายในปีนี้นะคะจากคดีที่เขาถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งมา4ปีก่อนรวมทั้งคดีละเมิดการเก็บเอกสารของรัฐบาลหลังจากที่เขาพ้นจากตำแหน่งไปแล้วด้วยค่ะคุณรัฐพลคะ
ครับ
และเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ Super Tuesday นะคะผู้ติดตามการเมืองอเมริกันก็จะเห็นภาพที่ช่วยยืนยันว่าใครน่าจะได้เป็นตัวแทนจากฝั่งเดโมแครตและรีพับลิกันในการแข่งขันเป็นประธานาธิบดีในปลายปีนี้เนื่องจากการเลือกตั้งขั้นต้นในอเมริกานะคะมีรูปแบบที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงเลยค่ะสำนักข่าว AP นะคะก็ออกรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบของประชาธิปไตยในอเมริกาที่สะท้อนเสียงคนส่วนใหญ่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสะท้อนเสียงของคนอเมริกันจริงหรือเปล่าแล้วก็คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มานำเสนอค่ะ
ครับบทความชิ้นนี้นะครับก็ไปสอบถามนักวิชาการแล้วก็คนทำงานด้านการเลือกตั้งนะครับรวมทั้งประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงด้วยนะครับโดยถามนะครับเพื่อที่จะสะท้อนว่าการเลือกตั้งแล้วก็ระบบประชาธิปไตยสหรัฐนั้นมีข้อดีและข้อด้อยอย่างไรคุณผู้ชมคนจำนวนไม่น้อยนะครับในอเมริกานั้นเลือกที่จะลงทะเบียนเป็นผู้ใช้สิทธิ์อิสระหรืออย่างที่คุณอิทธิการกล่าวไปว่าคนที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกตัวแทนพรรคใดนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่า independent voters นะครับและใน22รัฐจากทั้งหมด50รัฐทั่วประเทศคุณอิทธิการประชาชนที่เป็น independent voters นั้นพวกเขาเนี่ยจะไม่มีโอกาสเลือกผู้สมัครในการเลือกตั้งขั้นต้นของกระบวนการนี้นะครับและในบรรดา22รัฐดังกล่าวนะครับรวมถึงเพนซิลเวเนียนั่นก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของรัฐสมรภูมิเป็นรัฐขนาดใหญ่อันดับที่5ของสหรัฐและเป็นสนามเลือกตั้งที่เดโมแครตและรีพับลิกันนั้นมักจะมีคะแนนนิยมสูสีคู่ขี้กันครับ การที่กลุ่ม Independent Voters นั้นไม่ถูกรวมอยู่ในการเลือกตั้งขั้นต้นก็จึงทำให้กระบวนการใช้สิทธิ์ของประชาชนถูกตั้งคำถามนะครับว่าสะท้อนเสียงคนส่วนใหญ่หรือไม่นะครับด้านดานิเอลเพียสเควิชรองเจ้าหน้าที่สูงสุดฝ่ายปฏิบัติการขององค์กรคลังสมอง Alliance for Democracy Foundation ที่มีสำนักงานอยู่ที่เดนมาร์กนั้นกล่าวว่าคนอาจจะมองการเลือกตั้งของสหรัฐด้วยทัศนคติใหม่ๆหากว่ามีความคล้ายกับหลายประเทศในยุโรปนะครับคำถามก็คือหลายประเทศในยุโรปที่เขาว่านั้นคืออย่างไรก็คือประเทศเหล่านั้นให้นักการเมืองจากพรรคต่างๆนั้นลงเลือกตั้งกันพร้อมๆกันนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยคัดตัวในรอบถัดไปสำหรับผู้ที่มีคะแนนสูงอันดับต้นๆหรือที่เรียกว่า run off นะครับเธอจึงกล่าวนะครับว่าถ้าอยู่ในยุโรปแล้วเนี่ยยังไงคนก็น่าจะสามารถหาพรรคการเมืองที่ตรงใจตรงความต้องการของคุณได้นะครับอีกคนหนึ่งนะครับที่ทำงานด้านการเลือกตั้งคือนิกทรอยอานีผู้ก่อตั้งกลุ่ม Unite America กล่าวว่าการเลือกตั้งขั้นต้นนั้นเป็นการแข่งขันที่ผู้สมัครได้แข่งกันจริงๆนะฮะเพราะว่าถ้าพูดถึงรอบถัดไปที่เป็นการชิงกันของ2พรรคใหญ่เขาบอกครับว่ารอบดังกล่าวนั้นผลของคะแนนเสียงในหลายเขตแทบจะถูกกำหนดไว้แล้วโดยเทคนิคที่เรียกว่า gerrymandering นะครับเทคนิคดังกล่าวคืออะไรครับก็คือการที่รัฐนั้นออกแบบขีดเส้นนะครับการแบ่งเขตในแต่ละเขตให้ประกอบไปด้วยประชากรที่เป็นฐานเสียงของพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับแล้วก็วาดอย่างชัดเจนเลยว่าฐานเสียงของพรรคนี้นั้นจะต้องอยู่ในเขตนี้นะครับทริอาโนนั้นบอกนะครับว่าคนจำนวนมากในเขตเลือกตั้งเหล่านั้นออกมาใช้สิทธิ์ไม่มากหากเทียบกับรัฐอื่นๆแล้วก็เสริมว่าเราจึงอยู่กับกฎของคนกลุ่มน้อยหรือ rule of minority ไม่ใช่คนหมู่มากหรือ rule of majority นั่นเองนะครับไมเคิลมิลเลอร์นักรัฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องกระบวนการประชาธิปไตยแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันกล่าวครับว่าสหรัฐนั้นเป็นหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยแทบไม่กี่แห่งในโลกที่คนในรัฐบาลนั้นมีอำนาจควบคุมกระบวนการและออกกฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับเขาบอกว่าพื้นที่ขนาดใหญ่มหึมาของสหรัฐนั้นเกิดการเลือกว่าการแบ่งเขตแบบใดดีที่สุดต่อพรรคที่คุมอำนาจอยู่รูปแบบอีกประการหนึ่งของประชาธิปไตยในสหรัฐที่ทำให้เกิดข้อถกเถียงก็คือรัฐธรรมนูญในอเมริกาคุณอธิการ
ค
ือรัฐธรรมนูญของสหรัฐนั้นไม่ยืนยันสิทธิการเลือกตั้งของประชาชนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับในเรื่องนี้นะครับเนธานสต็อกผู้อำนวยการโครงการ conflict resolution ของศูนย์คาร์เตอร์เซ็นเตอร์บอกนะครับว่านี่แหละคือช่องโหว่ที่อาจทำให้เกิดการกีดกันคนบางกลุ่มในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้คือไม่มีรัฐธรรมนูญนั้นเป็นข้ออ้างอิงยืนยันสิทธิ์ของคนเหล่านี้นะครับอย่างไรก็ตามนะฮะมาดูจุดแข็งบ้างคุณผู้ชมจุดแข็งของประชาธิปไตยในทัศนะของอาจารย์มิลเลอร์ที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันก็คือบอกว่ากระบวนการประชาธิปไตยสหรัฐนั้นมีการจัดการเลือกตั้งที่ยอดเยี่ยมนะครับเขาบอกครับว่าแม้จะเกิดความไม่เชื่อในระบบนี้มากขึ้นเพราะว่ามีการแบ่งขั้วรุนแรงทางการเมืองแต่นะครับสถิตินั้นไม่พบว่าเกิดการโกงการเลือกตั้งจริงๆขึ้นนั่นเองนะครับเรียกได้ว่านักวิชาการผู้นี้เชื่อในระบบการจัดการเลือกตั้งว่ามีความโปร่งใสและไม่เกิดการโกงที่เกิดขึ้นจริงๆอย่างที่หลายคนนั้นกังวลครับคุณอธิการ
ค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะหยิบยกมาในบรรยากาศของการเลือกตั้งช่วงซูเปอร์ทิวส์เดย์ที่สะท้อนว่าการเลือกตั้งอเมริกาเนี่ยถูกจับตามองไม่ว่าจะเป็นทั้งในอเมริกาเองแล้วก็ทั่วทุกมุมโลกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะมาฟังข่าวกันต่อนะคะทางประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐค่ะเปิดเผยในวันอังคารนะคะว่าข้อตกลงหยุดยิงรอบใหม่เป็นเวลา6สัปดาห์นั้นอยู่ในมือของฮามาสแล้วขณะเดียวกันอิสราเอลก็ไม่มีข้อแก้ตัวนอกจากเปิดทางที่จะจัดส่งความช่วยเหลือให้เข้าถึงดินแดนปาเลสไตน์ที่เสียหายหนักจากสงครามค่ะ
We'll know in a couple days if it's going to happen. But we need the ceasefire. I was just saying that. The hostage deal is in the hands of Hamas right now.
Okay. Because they're going to offer กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางจากแคมป์เดวิดเมื่อวันอังคารนะคะว่าเราจำเป็นต้องมีข้อตกลงหยุดยิงและได้เตือนถึงอันตรายที่เพิ่มขึ้นหากอิสราเอลและฮามาสล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกาซาก่อนเริ่มต้นรอมฎอนในวันที่10มีนาคมนี้ ความเห็นของผู้นำสหรัฐมีขึ้นหลังจากทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเรียกร้องอิสราเอลให้ใช้เครื่องมือที่มีทุกอย่างเพื่อนำส่งความช่วยเหลือไปยังกาซาให้มากขึ้นและว่าสถานการณ์ที่กาซาในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้และไม่มีความยั่งยืนค่ะทางกองทัพอิสราเอลรายงานการบุกโจมตีคานยูนิสทางตอนใต้ของกาซาในวันอังคารและเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์เผยว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลใกล้กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนการต่อสู้ในกาซาดำเนินต่อไปท่ามกลางความพยายามจัดทำข้อตกลงหยุดยิงที่ยังไม่บรรลุผลขณะที่กำหนดเส้นตายอย่างไม่เป็นทางการก็คือเริ่มต้นของเดือนรอมฎอนนะคะที่กำลังใกล้เข้ามาแล้วโดยอิสราเอลยังคงหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมเจรจาที่กรุงไคโรของอียิปต์โดยกล่าวหาว่ากลุ่มฮามาสไม่ยอมส่งรายชื่อตัวประกันทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่ให้กับทางอิสราเอลแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่กลุ่มฮามาสก็เปิดเผยในวันอังคารว่าทางนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูคือผู้ที่สมควรต้องรับผิดชอบจากการไม่มีข้อตกลงเกิดขึ้นและกระตุ้นให้สหรัฐผลักดันให้เกิดการหยุดยิงอีกด้านหนึ่งเมื่อวันจันทร์นะคะรองประธานาธิบดีสหรัฐคามาลาแฮร์ริสได้ร่วมประชุมกับเบนนี่แกนส์สมาชิกคณะรัฐมนตรียามสงครามของอิสราเอลที่ทำเนียบขาวและมีการขอให้กลุ่มฮามาสยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงหยุดยิงรวมถึงการปล่อยตัวประกันแลกกับการพักรบเป็นเวลา6สัปดาห์และการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาแต่ว่าทาง AP รายงานค่ะว่าทางเบนนี่ได้ร่วมประชุมกับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสทั้งที่ไม่ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเองด้วยโดยทางทำเนียบขาวระบุว่าแฮร์ริสยังแสดงการสนับสนุนสิทธิการป้องกันตนเองของอิสราเอลต่อภัยคุกคามจากการก่อการร้ายของกลุ่มฮามาสและยืนยันความมุ่งมั่นในการปกป้องความมั่นคงของอิสราเอลและทั้งสองก็มีการหารือประเด็นแผนปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในเมืองราฟาด้วยนะคะและทางสหรัฐเองก็บอกว่าต้องมีการดำเนินแผนงานด้านมนุษยธรรมที่ทำได้จริงก่อนที่อิสราเอลจะตัดสินใจเริ่มต้นการรุกครั้งใหญ่เพื่อจัดการกับฮามาสค่ะคุณรัฐพล
ครับไปกันต่อที่สงครามรัสเซียยูเครนนะครับกองทัพยูเครนนั้นเปิดเผยในวันอังคารว่าระบบป้องกันตนเองทางอากาศของยูเครนนั้นสามารถทำลายโดรนของรัสเซียได้ทั้งหมด18ลำในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมานะครับขณะที่โดรนใต้น้ำได้ยิงใส่เรือลาดตระเวนของรัสเซียลำหนึ่งใกล้กับคาบสมุทรไครเมียครับหน่วยข่าวกรองของยูเครนระบุว่าเรือรัสเซียที่ถูกโจมตีคือเรือเซอร์เกย์โคทอฟซึ่งได้รับความเสียหายหลายจุดจากการโจมตีบริเวณช่องแคบสเคิร์ชถือเป็นการโจมตีล่าสุดของยูเครนที่มุ่งเป้าไปที่กองทัพเรือของรัสเซียในทะเลดำนะครับทางด้านกองทัพอากาศของยูเครนรายงานว่ารัสเซียได้ส่งโดรน22ลำมาโจมตีในช่วงคืนวันจันทร์และมี18ลำที่ถูกยิงตกเหนือน่านฟ้าเมืองโอเดสซาโอเล่คิปเปอร์ผู้ว่าการเมืองดังกล่าวนะครับว่ามีอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเมื่อวันจันทร์ครับรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนรัสตัมอูเมรอฟหารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินถึงแผนที่เพนทากอนนั้นมีก่อนหน้านี้นะครับผ่านแถลงการว่ารัฐมนตรีออสตินได้เน้นย้ำความสนับสนุนทางทหารของสหรัฐและชาติพันธมิตรที่มีต่อยูเครนและทางรัฐมนตรีทั้งสองคนนั้นก็ได้เห็นพ้องต้องกันว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐสภาสหรัฐจะต้องอนุมัติความช่วยเหลือชุดใหม่แก่ยูเครนนะครับยูเครนได้เปิดเผยในวันจันทร์นะครับว่ายังคงไม่ได้รับความช่วยเหลือมูลค่า 17,400 ล้านดอลลาร์ตามที่รับคำมั่นไว้จากการประชุมผู้บริจาค2ครั้งในประเทศโปแลนด์เมื่อปี2022ในช่วงเริ่มต้นของสงครามกับรัสเซียครับคุณผู้ชม
ค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้นะคะกันที่ฝากฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะเพราะว่าการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนออสเตรเลียในวันอังคารดันถูกขโมยซีนด้วยคำถามถึงผู้นำสิงคโปร์ในกรณีที่ทำข้อตกลงกับเทเลอร์สวิฟต์ศิลปินดังระดับโลกตามรายงานของ AP นะคะมีการคาดการณ์ว่าการประชุมที่ออสเตรเลียในช่วง 4-6 มีนาคมนี้จะหยิบยกประเด็นเรื่องวิกฤตมนุษยธรรมในเมียนมาและความขัดแย้งในทะเลจีนใต้มาเป็นประเด็นพูดคุยหลักแต่ว่าประเด็นที่ถูกซักถามอย่างหนักค่ะคุณรัฐพลคือในกรณีที่ผู้นำสิงคโปร์ลีเซียนลุงถูกถามนะคะเป็นเรื่องการทำข้อตกลงให้ Swift แสดงคอนเสิร์ต Eras Tour จำนวน6รอบในวันที่ 2-9 มีนาคมที่สิงคโปร์เพียงแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้ไปฟังเสียงของผู้นำสิงคโปร์กันค่ะ
Taylor Swift is performing in Singapore. We negotiated our agencies negotiated an arrangement with her to come to Singapore.
ผู้นำสิงคโปร์บอกว่าเราทำการเจรจาหน่วยงานของเราเจรจาข้อตกลงกับเธอให้มาที่สิงคโปร์และทำการแสดงและให้สิงคโปร์เป็นจุดแสดงแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีสิ่งจูงใจบางอย่างให้กับเธอจากงบพัฒนาการท่องเที่ยวของเราแล้วเราก็ได้บรรลุข้อตกลงและถือเป็นข้อตกลงที่ประสบความสำเร็จมากผมไม่เห็นว่าเป็นการทำการอย่างไม่เป็นมิตรแต่อย่างใดผู้นำสิงคโปร์บอกว่าหากเขาไม่สามารถปิดข้อตกลงกับสวิฟต์ได้ก่อนก็จะมีประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆปิดดีลในลักษณะเดียวกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของไทยหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยโดยระบุว่ามีผู้จัดงานคนหนึ่งมาบอกเขาว่ารัฐบาลสิงคโปร์ให้เงินอุดหนุนคอนเสิร์ตของสวิฟต์รอบละ 2-3 ล้านดอลลาร์แลกกับการไม่ไปแสดงประเทศอื่นในภูมิภาคและมั่นใจว่าไทยสามารถทำสิ่งเดียวกันได้หากรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดการตกลงกันในลักษณะนี้ขณะที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าไทยมองสิงคโปร์ในฐานะตัวอย่างและทั้งไทยและสิงคโปร์ก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันและมองว่าการทำข้อตกลงเช่นนั้นถือเป็นไอเดียทางธุรกิจที่ดีคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะติดตามเราผ่านทางเว็บไซต์ wiwathai.com นะคะทาง Facebook Instagram X YouTube วิวเอไทยแล้วก็มี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นนะคะวันนี้แดงทั้งกระดานเลยคุณรัตพลดาวโจนส์นะคะลบ404จุดที่ 38,585 จุดนะคะ S&P ลบ52จุดที่ 5,078 จุด Nasdaq ลบ267จุดที่ 15,939 จุดราคาทองคำบวก 0.53% นะคะที่ 2,137 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินบาท1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก82สตางค์ค่ะคุณรัตพล
ครับข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญวันนี้มาจากประเทศจีนคุณผู้ชมบรรดาผู้นำระดับสูงของจีนนั้นประกาศแผนกำหนดเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้นะครับว่าอยู่ที่ 5% นะครับเพื่อรักษาเสถียรภาพทางสังคมท่ามกลางการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีนและความมั่นใจที่ลดลงของนักลงทุนและผู้บริโภคนะครับนายกจีนหลี่เฉียงนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมใหญ่ประจำปีของสภาประชาชนจีนครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยระบุถึงแผนเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีขยายกำลังทหารและสนับสนุนเศรษฐกิจตลอดจนเป้าหมายอื่นแต่ไม่รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังที่ได้คาดการไว้นะครับนายกลีกล่าวว่าจีนกำลังเผชิญทั้งความท้าทายความเสี่ยงและโอกาสใหม่แต่สภาพการด้านบวกยังคงมีมากกว่าด้านลบพร้อมยืนยันว่าจะใช้นโยบายการคลังเชิงรุกแต่จะใช้นโยบายการเงินอย่างระมัดระวังต่อไปซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายเศรษฐกิจตอนนี้นะครับนายกหลี่เผยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการออกพันธบัตรระยะยาวในช่วงหลายปีข้างหน้าเริ่มด้วย1ล้านล้านหยวนในปีนี้และกล่าวว่ารัฐบาลจะใช้โมเดลใหม่สำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการให้เงินอุดหนุนในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อบรรเทาวิกฤตภาคอสังหาของจีนอีกด้วยนะครับนายกหลีกล่าวนะครับว่าการทำเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 5% นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่เพียงแต่การขยายตัวของเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเป้าหมายอื่นๆเช่นการสร้างงาน12ล้านตำแหน่งและการทำให้จีนเป็นประเทศที่พึ่งพาพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับรัฐบาลจีนนั้นมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจการจ้างงานเพื่อบรรเทาความกังวลของประชาชนว่าจะไม่มีงานทำโดยเฉพาะบรรดาคนหนุ่มคนสาวที่เพิ่งจบการศึกษานะครับเมื่อปีที่แล้วครับเศรษฐกิจจีนโต 5.2% เพิ่มขึ้นจาก 3% ในปี2022ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 แต่นักวิเคราะห์ชี้ว่าการจะรักษาระดับการเจริญเติบโตที่ 5% นั้นเป็นเรื่องยากนะครับโดยนักวิเคราะห์ของ Oxford Economics Lewis Liu ประเมินว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้น่าจะโตอยู่ที่ระดับเกือบ 4% เท่านั้นครับ
ค่ะไปที่เรื่องราวที่วุ่นวายไปทั่วโลกนะคะสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ Instagram กลับมาใช้งานได้ปกติเมื่อวันอังคารเพราะว่ามีระบบล่มไปร่วม2ชั่วโมงเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคนะคะและกระทบกับผู้ใช้ไปทั่วโลกทีเดียวค่ะโดยสื่อสังคมออนไลน์ล่มเกิดขึ้นเมื่อเวลา 10:00 น.ของวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะคะมีผู้ใช้หลายรายโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าพวกเขาถูกให้ออกจาก Facebook และ Instagram แล้วก็ไม่สามารถล็อกอินกลับเข้าไปได้ในช่วงที่ระบบล่มรุนแรงข้อมูลจากเว็บไซต์ Dow Detect Reuters.com บอกว่ามีแรงงานผู้ใช้มากกว่า 550,000 รายที่พบปัญหาดังกล่าวทาง Facebook และ 92,000 รายทาง Instagram นะคะแต่ว่าหลังสถานการณ์เป็นปกติทางโฆษก Meta Platforms ก็โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าได้แก้ปัญหาดังกล่าวแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะคุณรัตพลคะ
ครับแล้วไปกันที่ Starbucks นะครับกลุ่มอัลชายากรุ๊ปนะครับเป็นบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของตะวันออกกลางและเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการบริหารแฟรนไชส์ Starbucks ประกาศปลดพนักงานกว่า 2,000 ตำแหน่งหลังจากที่ธุรกิจประสบปัญหาหนักจากการบอยคอตโดยผู้บริโภคอันเนื่องมาจากสงครามกาซานะครับรอยเตอร์สรายงานอ้างอิงเรื่องนี้จากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับประเด็นนี้ที่เปิดเผยว่าการปรับลดพนักงานได้เริ่มขึ้นเมื่อวันอาทิตย์คิดเป็นส่วน 4% ของพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัทนี้ที่มีจำนวนพนักงานเกือบ 50,000 คนนะครับส่วนใหญ่นั้นเป็นพนักงานที่ดูแลแฟรนไชส์ Starbucks ในตะวันออกกลางและอเมริกาเหนือนะครับแต่ว่าบริษัทนั้นได้บอกนะครับว่ายังไม่มีการระบุว่ามีพนักงานจำนวนเท่าใดที่ดูแลแฟรนไชส์ Starbucks ในตะวันออกกลางนะครับโฆษกของ Starbucks ระบุกับ Reuters ว่าทางบริษัทจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มอัลชายากรุ๊ปในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในภูมิภาคนี้บริษัทดังกล่าวนั้นก่อตั้งเมื่อปี1890ที่คูเวตเป็นหนึ่งในบริษัทค้าปลีกที่ดูแลบริษัทแฟรนไชส์มากมายนะครับไม่ใช่แค่ Starbucks อย่างเดียวเพราะว่ารวมถึง The Cheesecake Factory และ Shake Shack และเข้ามาบริหารแฟรนไชส์ Starbucks ราว 2,000 สาขาในตะวันออกกลางอเมริกาเหนือและเอเชียกลางเมื่อปี1999ครับคุณผู้ชม
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ามีเรื่องราววิทยาศาสตร์รออยู่ค่ะ Voice of Americaการมีฐานบนดวงจันทร์ในอนาคตก็เป็นเป้าหมายขององค์การนาซาโดยมีความมุ่งหวังว่าจะส่งมนุษย์กลับคืนสู่ดวงจันทร์ในเวลา2ปีภายใต้โครงการ Artemis นะคะซึ่งผู้สื่อข่าววิวเอไมเคิลซัลลิแวนมีรายงานเรื่องนี้และคุณธัญพรสุนทรวงศ์นำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
การอาศัยอยู่บนดวงจันทร์เหมือนดังที่เคยจินตนาการไว้ในภาพยนตร์เรื่อง Project Moonbase ในปี1953ซึ่งเป็นเรื่องราวของการค้นพบและความตื่นเต้นในโลกอวกาศแห่งอนาคตการใช้ชีวิตบนดวงจันทร์ดังกล่าวอาจกลายเป็นความจริงได้ในไม่ช้านี้โดยเรื่องนี้เป็นผลงานของภารกิจ Artemis 1ซึ่งปล่อยยานอวกาศที่ไม่มีลูกเรือขึ้นโคจรรอบดวงจันทร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2022และเตรียมจะส่งนักบินอวกาศ4คนขึ้นบินสู่ดวงจันทร์ภายในเดือนกันยายนปีหน้าภายใต้ภารกิจ Artemis 2และมีกำหนดจะส่งมนุษย์กลับขึ้นไปบนดวงจันทร์ภายใต้ภารกิจ Artemis 3ภายในปี2026ค่ะนอกจากนี้ Artemis จะสร้างสถานีอวกาศในวงโคจรดวงจันทร์ที่เรียกว่า Gateway ซึ่งเป็นด่านหน้าสำหรับภารกิจไปยังดวงจันทร์ในอนาคตและเป็นจุดเตรียมการสำหรับการสำรวจอวกาศห้วงลึกในอนาคตอีกด้วยนะคะโดยโมดูลหลัก2โมดูลควรจะได้รับการติดตั้งภายในปลายปี2025ทั้งนี้ภารกิจดังกล่าวอยู่ภายใต้ Artemis Accords ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่มีผลผูกพันระหว่างสหรัฐกับประเทศอื่นๆอีก32ประเทศณเดือนธันวาคมปี2023โดยข้อตกลงดังกล่าวเรียกร้องให้มีการสำรวจอย่างสันติช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปันข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จากห้วงอวกาศค่ะ
Got India signed this yearWe have very small countries.
Neil Newman, รองผู้อำนวยการสำนักงานระหว่างประเทศขององค์การอวกาศนาซากล่าวว่าอินเดียได้ลงนามในข้อตกลงในปีนี้โดยมีประเทศที่เล็กๆเช่นลักเซมเบิร์กสิงคโปร์และยังมีอีกหลายๆประเทศในแอฟริกาโดยแองโกลาเป็นประเทศผู้ลงนามล่าสุดนอกจากนี้ยังมีประเทศผู้ลงนามอื่นๆได้แก่ญี่ปุ่นแคนาดาและ13ประเทศในยุโรปส่วนรัสเซียกับจีนนั้นไม่ได้ร่วมลงนามนะคะโดยรัสเซียได้เอ่ยถึงข้อตกลงที่นำโดยนาซานี้ว่ามีสหรัฐเป็นศูนย์กลางมากเกินไปและทั้งสองประเทศวางแผนที่จะสร้างสถานีวิจัยดวงจันทร์ของตนร่วมกันค่ะ
Because you want to be able, for example, to have tourists.
James Worth, ผู้บริหาร Microcosm ซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างถังเชื้อเพลิงสำหรับการสนับสนุนภารกิจถัดไปกล่าวว่า Artemis ต้องอาศัยพันธมิตรทางการค้าในการเป็นแบบอย่างที่สำคัญและว่าภาคเอกชนมีความสำคัญต่ออนาคตของดวงจันทร์เช่นในเรื่องของการมีนักท่องเที่ยวซึ่งจะต้องพักในโรงแรมดังนั้นก็จะต้องมีการสร้างโรงแรมซึ่งก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลค่ะเขากล่าวด้วยว่า เรามีเทคโนโลยีและทรัพยากรบนดวงจันทร์ซึ่งได้แก่น้ำแช่แข็งและฮีเลียม3ซึ่งนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าสามารถผลิตพลังงานได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชันที่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้นักวิเคราะห์กล่าวว่า NASA สามารถทำงานร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่สหรัฐให้การสนับสนุนบริษัทต่างๆและประเทศอื่นๆให้พัฒนาความสามารถในการใช้ทรัพยากรบนดวงจันทร์ส่วนหนึ่งของแนวคิดนี้คือการช่วยให้การเดินทางในอวกาศมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นตลอดจนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้และขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าค่ะอย่างไรก็ตามฐานถาวรบนดวงจันทร์จะยังไม่ถูกสร้างขึ้นจนกว่าจะถึงปี2030เป็นอย่างน้อยแต่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าภาพต่างๆจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดบางภาพอาจกลายเป็นความจริงได้นะคะเนื่องจากภารกิจอาร์เทมิสได้นำภาพเหล่านั้นมาประติดประต่อเข้าด้วยกันเพื่อที่จะนำมนุษย์กลับไปสู่ดวงจันทร์ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณรัฐพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน